Bayram arefesinin kıymet indirimi yoksa kıymet artımı?
Ancak bizim bayramlarda acil hüküm sürer.
İran-Azerbaycan münasibetinde baş veren gerginlikler.
Azerbaycan bayrağı İran memurları tarafından kırılıp dağıldı.
Bütün bunlar Azadlık Radyosu müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlar müxbir saati verilişində.
Həmən o Azadlık Radyosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlık Radyosu.
Ben sizin radyo stansiyonu çok seviyorum.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlık Radyosu'nun saytına girip bakın.
Her gün, her saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlık Radyosudur. 101.7 FM'de bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlık Radyosu her zamanın radyosudur. Gündelik canlı yayımlar ile her gün 101.7 FM tezliğinde.
Vaxtınız xeyir, efirdə müxbir saati verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Müxbir saatında nələr eşidəcəksiniz? Bayram ərəfəsinin qiymət indirimi yoxsa qiymət artımı?
Ancaq bizim bayramlarda acil hökm sürür.
Bayram ərəfəsində bəzi işbazlar və möhtəkirlər daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi ilə iri və xırda buynuzlu heyvanlara daha baha qiymətə təklif edirlər.
Səhiyyə Nazirliyinin bağladığı özəl tibb müəssisələri ətrafında hansı fikirlər dolaşır?
Sanitar epidemioloji normalar pozulanda ola bilər ki, hepatit də yayıla bilsin və iqit də yayıla bilsin.
Avropalılar nəyi bayram edirlər?
Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər.
İran-Azərbaycan münasibətində baş verən gərginliklər.
Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqların altına qoyub tapdaladılar.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Gördüyüm Avropa ölkələrində ilin sonu bir çox məhsulların qiymətinə endirim edilir. Adətən bu dövrə alış-veriş mövsümü deyirlər. Alana sərf edir ki, malları ucuz alır, satına da sərfəli olur ki, biraz ucuz da olsa çox mal satıb çox qazanır. Azərbaycanda da bayramlar ərəfəsində qiymətlərdə dəyişiklik müşahidə olundu. Amma gözlənilənin tam əksinə. Aygün Muradxanlı bu haqda danışacaq.
Dekabr ayının son 10 günlüyündə Azərbaycanda rəsmən 3 bayram keçiriləcək. Dekabrın 20-si dövlət səviyyəsində qeyd olunan 2 dini bayramdan biri, Qurban bayramıdır. İlin son günündə isə Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni İl bayramları qeyd olunacaq. Bir çox ailələr artıq indidən bayram tədarükünə başlayıb. Vətəndaşlarla söhbətimizdən bəlli oldu ki, bayram qabağı bazarlarda qiymətlərin bahalığı onların ciddi narahatlığına səbəb olub.
Yəqin ki, inflasiya ona qədərdir. Bəzən də o işbazlar bahalığı yaradırlar. Adı bir cüzi dövlət tərəfindən əgər energetika tutan qiymətləri artırsa, tutalım 5% artırsa, bunlar ondan istifadə edib mallarını 10% artırırlar birdən buna.
Mənə yaxşı ki, qızım kömək eləyir, yoxsa yəqin dilənçi olardım. 50 manat mən ali savadlı şərqşünaslıq tutarmışam. Nə bilim valla, heç düzgün də deyil. İndi də pis olmaz, maaşları artırsalar.
Tamam, artıq tamam. O malı Bakıya gətirənləri artıq tamahat ki, onlar qiyməti qaldırır.
Sizcə hökumət buna necə nəzarət edə bilər?
Hökumət bacarmır da, özləri onu himayədarlıq edir, ona görə həmin işbazlara.
Bəli, Rusiyada, Ukraynada hamısı bayram qabağı, öz milad bayramlarında salırlar qiymətləri aşağı ki, xalqın hörmətini qazanır dövlət, hökumət başçıları. Ancaq bir dənə bizim bayramlarda Azərbaycan biznesmenləri yumurta 10 köpüdü, sabah 15 köpüdü, 20 köpüdü, yavaş yavaş. Ancaq bizim baylarımlarda aclıq hökum sürür. Heç buna hökumətə baxmır, sərvətin yəsi var, hökumətin yəsi yox.
Bayram günlərində əsas bahalaşma ərzaqın qiymətində hiss olunur. Bu səbəbdən yolumuzu Bakının ərzaq satışı ilə məşğul olan bir neçə iri ticarət mərkəzindən saldıq. Ticarətçilərdən öyrəndik ki, nə qurban, nə də yeni il bayramlarında satışda olan məhsullara endirim nəzərdə tutulmur. Əksinə, bir sıra məhsulların qiymətlərinin artacağı gözlənilir. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə düşünür ki, əsas problem inhisarçılıqdadır.
Rəqabətli bazar orqanı mövcud deyil və bu da təbii ki, bazara kifayətdir, mal və xidmət çıxarılmasına imkan vermir. Nəticədə qiymətlərin qalxması üçün real zəmin yaradır və bu inhisarçılığın da kökü hansısa bir-iki təsərrüfat subyektinə məxsus deyil. Bu daha çox yuxarıdan tənzimləmənin həyata keçirilən qurumlar tərəfindən həyata keçirilən bir insarçılıq. İdarə olunan bir şeydir.
Avropa təcrübəsində sahibkarlar bayram öncəsi və satışda olan məhsulların istifadə müddətinin bitməsinə 1-2 ay qalmış xüsusi endirim kampaniyaları həyata keçirirlər. Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan istehlakçısının hüquqları bu məsələdə də pozulur.
Əksər hallarda həmin məhsullar yeni etiketlərlə, tarixi dəyişmiş etiketlərlə yenidən bazara çıxarılır və yaxud onlar daha kiçik mağazalara ötürülür ki, hansı ki əhali baxmadan malları alıb istehlak edirlər. Yəni, hər halda Azərbaycanın bu vəziyyətin çox acınacaqlı vəziyyətdə olmasını rəsmi dövlət qurumlarında dəfələrlə elan edirlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən isə bildirirlər ki, süni qiymət artımının qarşısının alınması üçün Nazirlik yanında anti-insar dövlət xidməti bazarlarda monitorinqlərə başlayıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bayram ərəfəsində bəzi işbazlar və möhtəkirlər daha çox mənfəət əldə etmək məqsədi ilə iri və xırda buynuzlu heyvanları kütləvi sürətlə alışını həyata keçirdir və bayram zamanı onları istehlakçılara daha baha qiymətə təklif edirlər. Məqsədimiz bayram ərəfəsində və bayram zamanı istehlakçılara daha münasib qiymətlərlə tələb olunan malın təklif olunmasına nail olmaqdır. Deməli, İqtisadi İnkişaf Nazirliyində Anistan Dövlət Xidmətinin bu tədbirləri bayram tamamilə bitənə qədər davam edəcəkdir. Əhalidən də xahiş edirik ki, qarşılaşdığı süni qiymət artımı halları ilə bağlı İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anistan Dövlət Xidmətinə məlumat versinlər.
Ərzaq mağazalarından fərqli olaraq Bakının mərkəzində yerləşən geyim mağazalarında artıq endirim kampaniyalarına başlayıblar. Satıcılar bunu bayram qabağı ərzaq məhsullarına tələbat artdığına görə satışın həcminin azalması ilə izah edirlər.
Zamanda pul yoxdan gəlir. Azıq rəqəbəti azalır. Ərzaqın qiyməti qalxır, maaş qalxmır. Bu da azıqların azıq rəqəbətini azaldır.
Böyük faizlərlə elan edilən endirimlərə vətəndaşlar da inanmır. Onların fikrinə görə bu yalnız görüntü xatirinədir.
Bazarda tam endirimlərin həqiqiliyinə vətəndaş inana bilər ki, doğrudan bu
yox. Endirim yalan yazılıdır. Həqiqət endirim yox.
Gözünüzün qabağında yazılı burada ayaqqabı 70% endirim. O nəyə 70% endirim? Gəl orada ayaqqabı gör 70% endirim var, o yoxdur.
Vətəndaş deyir ki, dövlətin bu məsələdə vətəndaşın xeyrinə dönüş yaratması üçün səmimi bir istək yetər. Bu istək olmadıqca bayram süfrələri ildən ilə kasadlaşmaqda davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Səhiyyə Nazirliyi bir neçə özəl tibb müəssisəsini bağladı və buna belə bir izahat verildi ki, həmin addım sanitar qaydaların ciddi pozulması ilə əlaqədardır. Lakin cəmiyyətdə bunun səbəbləri ilə bağlı başqa fikirlər dolaşır. Həmin fərqli fikirlərlə Maarif Çingizoğlu'nun reportajında tanışılaq.
Özəl tibb müəssisələri niyə bağlanır? Səhiyyə Nazirliyi bağlanan və lisenziyası dayandırılan özəl klinikalarla bağlı yaydığı məlumatlarda qeyd edilir ki, Bu, həmin müəssisələrin sanitar qaydaları ciddi şəkildə pozması ilə bağlıdır. Nazirlik Abugöz, Abuendo tibb müəssisələrinin lisenziyalarının ləğv edilməsini, Ofko oftalmoloji kompleksinin lisenziyasının dayandırılmasını və daha 3 müəssisəyə xəbərdarlıq edilməsini də sanitar qaydaların ciddi pozulması ilə bağlayır. Nazirliyə görə bəzi özəl tibb müəssisələrinə müalicə və müayinə kabinetləri quruluşuna və təchizatına görə sanitariya gigiyena normalarına cavab vermir. Nazirlik narahatdır ki, nəticədə belə hallar əhali arasında yoluxucu xəstəliklərin, qazanılmış immun çatışmazlığı sindromunun müxtəlif növ hepatitlərin yayılmasına səbəb ola bilər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, həmin müəssisələrin heç birində adı çəkilən xəstəliklərin yayılması faktları aşkarlanmayıb, amma nazirlik narahatdır.
Sanitar epidemioloji normalar pozulanda ola bilər ki, hepatit də yayıla bilsin, iqis də yayıla bilsin. Ona görə Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bunlara belə biraz kontrolda saxlanılır.
Bu, özəl tibb müəssisələrinin fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin gətirdiyi əsaslar idi. Abugöz klinikasının baş həkimi isə baş verənlər barədə heç bir şey demək istəmir. Amma baş həkim indiyə qədər onlara bu məsələlərlə bağlı xəbərdarlıq olunmadığını deyir. Qaldı ki, klinikanın sanitar vəziyyətinə baş həkim deyir ki, bu məsələdə Bakıda onların klinikasına çatacaq başqa bir klinika tanımır. İndi Abugöz klinikasında bircə gözətçilər qalıb. İctimai səhiyyə məsələləri üzrə mütəxəssis Süleyman Cəbrayılov isə nazirliyin yaydığı məlumatlarla qismən razıdır. Özəl tibb müəssisələrinin 70-80%-ində cərrahiyyə şöbələrinin olmadığını deyən ekspertə görə, bu baxımdan da həmin müəssisələrdə insan həyatı üçün bəzi riskli hərəkətlər mövcuddur. Dövlət müəssisələrindən fərqli olaraq özəl tibb müəssisələrində ümumi şərait yaxşı olsa da Süleyman Cəbrayılova görə dövlət tibb müəssisələri daha çox nəzarət altındadır.
Dövlət tibb müəssisələrinin yeganə yəni ki, o sarıdan üstün cəhəti odur ki, onlarda çox mühafizəkarlıq var, onlarda hər cərrahi əməliyyat aparılmır. Amma özəllərdə bir qədər necə deyirlər, özəlli öz başıdır. Onlar həqiqətən bəzilərində müəyyən riskləri deyirlər.
Amma adı çəkilən tibb mərkəzləri yalnız tibbi problemlər baxımından bağlanırmı? Süleyman Cəbrayılov buna bir qədər tərəddüdlə yanaşır. O, tibb mərkəzlərinin bağlanmasını həm də cəmiyyətdə baş verən hadisələrin bir hissəsini oxşadır. Cəmiyyətdə baş verən hadisələrdən söz düşmüşkən, bir neçə müddətdir ki, müstəqil və müxalif qəzetlər İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayevin sıxışdırıldığını yazırlar. Qəzetlər adı çəkilən tibb mərkəzlərinin də ona məxsus olduğunu və bağlanmasını da nazirə edilən təzyiqlərin bir hissəsi olduğunu qeyd edirlər. Səhiyyə Nazirliyində isə deyirlər ki, klinikaların bağlanması sırf tibbi məsələdir, burada siyasi bir şey yoxdur. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, fəaliyyəti dayandırılan özəl tibb mərkəzləri təkcə Abular deyil, onunla yanaşı bir neçə özəl tibb mərkəzdə bağlanıb. Bir də Anar Qədirli deyir ki, indiyə qədər sanitar qaydaları pozduğuna görə xeyli tibb mərkəzinin fəaliyyəti dayandırılıb. Amma nöqsanlar aradan qaldırılandan sonra yenidən lisenziyalı fəaliyyətlərini davam elətdiriblər. Bu baxımdan da o, özəl tibb mərkəzlərinin bağlanmasının kampaniya olmadığını deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev isə hesab edir ki, baş verən hadisələrdə daha çox şəxsi biznes uğrunda mübarizə çalarları var. Onun fikrincə özü də bu daha çox hakimiyyət daxili qruplaşmalar arasındakı mübarizəyə oxşayır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Avropa Birliyi növbəti uğurunu qeyd edir. 1985-ci ildə Lüksemburqun Şengen kəndində imzalanan müqaviləyə qoşulan ölkələrin sayı 24-ə çatıb. Belə ki, dekabrın 21-i artıq 9 ölkədə müqaviləyə qoşuldu. Şengen müqaviləsinin üstünlükləri və bu müqavilə sarıdan olan narahatlıqlar barədə Ülker Akif qızı danışacaq.
Sloveniya polisi at bu ilində dünəndən bəri Xorvatiya ilə sərhəddə keşik çəkir. Çünki dünəndən bugünə keçən gecə Şengen zonasının hüdudları dəyişərək daha 8 mərkəz Avropa ölkəsi və Maltanı da əhatə etməyə başlayıb. Şengen qüvvəyə minəndən bu yana ilk dəfədir ki, bu cür böyük genişlənmə həyata keçirilib. Avropa Birliyindən Friso Roskam Abbing deyir ki, bu Avropa Birliyi üçün bayrama bərabər bir hadisədir.
I think we should be celebrating.
Fikrimcə bu qeyd olunmalıdır. Avropa Birliyi ölkələrinin 80 milyona yaxın vətəndaşı bu vaxta dək bizim malik olduğumuz azadlıqları əldə edəcək. Onlar Avropa Birliyinə daxil ölkələrin birindən digərinə sərbəst şəkildə pasport göstərmədən, növbəyə durmadan, sərhəd nəzarətindən keçmədən səyahət edə biləcəklər. Bu isə öz növbəsində hərəkət azadlığının, turizmin genişlənməsinə və bu ölkələrdən olan vətəndaşlar arasında əlaqələrin günü-gündən artmasına gətirib çıxaracaq. Şengen müqaviləsinə yenicə qoşulan 9 ölkə Avropa Birliyinin yeni üzvləri: Çexiya, Estoniya, Macaristan, Latviya, Litva, Malta, Polşa, Slovakiya və Sloveniyadır. Bu o deməkdir ki, indi bu ölkələrdən olan hər bir kəs bir Şengen vizası almaqla Avropanın 24 ölkəsini, yəni İspaniyadan tutmuş Estoniyaya qədər 700 min kvadrat metrlik ərazini gəzmək imkanına malikdirlər. Yeni qoşulan ölkələr üçün yoxlamalar yalnız aeroportlarda mart ayına qədər davam edəcək. Avropa Birliyindən deyirlər ki, Avropanın o başından bu başına sərbəst gediş-gəliş bir çox imkanlar açacaq. O cümlədən biznes əlaqələrinin genişlənməsinə gətirib çıxaracaq. Turistlər üçün isə bu kağız-kağız işlərinin azalması deməkdir. Bundan sonra Avropanı gəzib dolanmaq üçün onlara ancaq viza lazım olacaq. Amma Şengenə münasibət bir mənalı da deyil. Avropa Birliyi üzvlərindən olan Britaniya və İrlandiya sözü gedən müqavilə ümumiyyətlə üzv olmayıb. İndi isə yeni sərhədlərin açılmasından narahat olan vətəndaşlar deyirlər ki, bu həm də bir çox cinayətlər üçün də yeni yollar açır. Məsələn, cinayətkar dəstələr turist adı ilə bir ölkədən digərinə sərbəst şəkildə keçə və ya narkotik keçirə bilər. Məhz buna görə də yeni sərhədlər boyunca nəzarət məntəqələri gücləndirilib. Həmin məntəqələrə cinayətkar dəstələrin və qeyri-qanuni miqrantların sərhəddən keçməsinin qarşısını almaq məqsədi ilə xüsusi kameralar qoyulub. Bütün bu narahatçılıqlara baxmayaraq, indi Şengen zonasına yeni qoşulan ölkələrdə hamı şadyanalıq edir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, yox, rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyrə qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bu yaxınlarda Səidin dəstəsi adlanan bir qrupa hökm oxunması İran-Azərbaycan münasibətlərinin də gərginləşməsinə səbəb oldu. Çünki Azərbaycanın Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyi şərti adı Səidin dəstəsi olan qrupu İran kəşfiyyat orqanları ilə işbirliyində ittiham etmişdi. Bu qrup Bakıda bir sıra səfirliklərə və bitici neft kəmərinə qarşı terror hazırlamaq cəhdində günahlandırılır. Lakin Azərbaycanın müstəqil olduğu 17 ildə bu İran-Azərbaycan münasibətlərinin gərginləşməsinə səbəb olan yeganə hadisə deyildi. Bundan əvvəl nələr olub, nələr yaşanıb? İlqar Rəsulun reportajında.
Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra rəsmi Bakının Tehranla münasibətləri daim diqqət mərkəzində olub. Aradan keçən müddət ərzində İran rəhbərləri Azərbaycanla dost, qardaş münasibətlər olduğunu dəfələrlə bəyan ediblər. Ancaq buna baxmayaraq, ardıcıl olaraq Tehranın bəzi addımları deyilənlərə kölgə salmaqda davam edir. İki ölkə arasında münasibətlərin kəskinləşməsinin ən yadda qalan hadisələrindən biri 1998-ci ildə baş verdi. Azərbaycanın Tehranda o vaxtki səfiri Əliyar Səfərli və səfirliyin əməkdaşları ailələri ilə birlikdə Bakıya gələrkən İran astarasında bir gün saxlanıldılar. Bu azmış kimi onlara və Azərbaycan dövlətinə yumşaq desək hörmətsizlik də edildi. Əliyar Səfərli belə deyir.
Maşınımızda olan Azərbaycan bayrağı İran məmurları tərəfindən cırılıb dağıldı, ayaqlarının altına qoyub tapdaladılar.
Əliyar Səfərlinin sözlərinə görə Azərbaycan dövlətinə qarşı bu cür rəftar İrandakı azərbaycanlıların öz haqlarını tələb etməsinə görə idi. Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən birinci qurultayında əslən İrandan olan diaspora nümayəndələrinin iştirakı isə bu ölkənin Bakıdakı səfiri Əfşar Süleymaninin uzun müddət gündəmdən düşməyən kəskin bəyanat verməsi ilə nəticələndi. Səfir İrandakı Azərbaycanlıların problemləri barədə Cavad Dirəxtinin qurultaydakı çıxışına münasibətini belə bildirdi.
Ya bu adam, yəni bu Ağacovdur da bu, gəlibdi, bu qurultay dövlət keçirir və o qurultayda dövlət demək olar, məsul şəxsləri orada oturub, dövlət rəhbərləri və orada bu çıxış olunur. Ona görə deyirəm.
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin İrana səfəri zamanı isə o vaxtki prezident Hatəmi Xəzər dənizini Mazandaran gölü adlandırmışdı. Heydər Əliyevin reaksiyasından sonra o Xəzər dənizini nəzərdə tutduğunu bildirmişdi. 2001-ci ildə İran onlarla sərhəddə yerləşən Araz yatağının işlənilməsinə əngəl törətmişdi. Bu ölkənin tankeri həmin ilin avqustunda yatağa yanalaraq BP şirkətinin kəşfiyyat gəmisindən oranı tərk etməyi tələb etmişdi. Ancaq məsələ bununla da yekunlaşmadı. Həmin vaxt İran təyyarələri bir neçə dəfə Azərbaycanın dövlət sərhəddini pozdu. Bu, Bakı ilə Tehranın arasında münasibətləri gərginləşdirdi. O zaman İranın Bakıdakı səfiri Əhməd Qəzai müvəqqəti olaraq geri çağırıldı. Heydər Əliyevin İrana səfəri təxirə salındı. 2001-ci ildə İran-Azərbaycan münasibətləri gərginləşən vaxtı paytaxt Bakı üzərində Türk şahinlərinin uçuşları oldu. Ölkə mediası bunu İranın addımlarına cavab kimi qiymətləndirdi. Bütün bunların fonunda isə müntəzəm olaraq İranın səhər televiziyasının Azərbaycanla bağlı yayımlanan reportajları ölkə rəsmiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmır. İran parlamentinin etirazına səbəb olan hələlik sonuncu nüans isə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun Azərbaycan tarixi ilə bağlı xəritələr çap etdirməsidir. Bu xəritələrdə Azərbaycanlıların tarix boyu yaşadıkları ərazilər və dövlətlər təsvir olunub. Qonşu ölkənin parlamentarləri bunu İran dövlətçiliyinə hörmətsizlik kimi qiymətləndiriblər və Azərbaycanın müstəqilliyinə kinayə ilə yanaşan bəyanatlar veriblər. Amma iki ölkə arasında münasibətləri gərginləşdirən məqamlar əlbəttə ki, bununla bitmir. Hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarananda İran bu dövlətin müstəqilliyinə qısqanclıqla yanaşırdı. 1919-cu ildə Əli Mərdan bəy Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Versal sülh konfransında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyətinə İran diplomatlarının kinayə ilə yanaşması barədə faktlar var. Tarixçi alim, millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, həmin vaxt İran Azərbaycanı özünün bir hissəsi kimi geri almaq istəyirdi.
İranın irəli sürdüyü ərazi tələblərində Azərbaycan da daxil olmaqla bütün Cənubi Qafqazın İrana qaytarılması tələbi var idi.
Cəmil Həsənli, ancaq bütün bu sadalanan və sadalanmayan narazılıqlara baxmayaraq, hələ ki İran və Azərbaycan prezidentləri birgə media qarşısına çıxanda ölkələr arasında münasibətlərin yaxşı olduğunu deyirlər. Mahmud Əhmədinəcad isə hələ türk dilini bildiyini də nümayiş etdirir.
Bəli, Türkiyədə danışacağım sizinlə. Səbr edin.
İran prezidentinin belə şirin danışığından sonra iki ölkə arasında hansısa siyasi insident yaşanacağı inandırıcı görünmür. Amma zaman-zaman Tehrandan səslənən bəyanatlarda və ya atılan addımlarda hələ ki bunun əksi özünü biruzə verməkdə davam edir.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinə öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabe olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Bu il ən çox bədbəxt hadisə tikinti sahəsində baş verib. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin verdiyi məlumatda belə deyilir. Qurum bununla bağlı araşdırma aparıb. Aparılan araşdırmalar və araşdırmalarla bağlı mütəxəssislərin fikirlərini Maarif Çingizoğlu öyrənib.
Dövlət Əmək Müfəttişliyi bu il 200-ə yaxın tikinti şirkətində araşdırmalar aparıb. 8 şirkətin fəaliyyəti dayandırılıb. Onlardan 5-i nöqsanları aradan qaldırandan sonra fəaliyyətini bərpa edib. Bu məlumatlar Dövlət Əmək Müfəttişliyinin bu ilin yekunları ilə bağlı hazırladığı hesabatda yer alıb. İstehsal sahələri içərisində ən çox bədbəxt hadisələr də tikinti şirkətində olub. Ümumilikdə bütün istehsal sahələrində baş verən 136 ölüm hadisəsinin 70-ə yaxını da tikinti şirkətlərində olub. Dövlət Əmək Müfəttişliyinin rəisi Nəbi Şükürlü deyir ki, bütün hadisələr təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunmaması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə əvvəllər müfəttişlik əməkdaşları maneələrlə rastlaşsalar da indi istənilən tikinti şirkətlərində yoxlama aparmaqla bağlı hansısa problemlə üzləşmirlər.
Əvvəllər prezidentin fərmanına qədər bəli, bu real bir mövzudur, mən onu etiraf edirəm. Ancaq prezidentin fərmanından sonra bu kimi halların olması ilə demək olar ki, əmək müfəttişlərinin işçiləri rastlaşmayıblar.
Nəbi Şükürlü deyir ki, onlara hansısa məmurun, hansısa nazirin himayə etdiyi tikinti şirkəti məlum deyil, qaldı ki, bəzi nazir və dövlət məmurunun himayə etdiyi bildirilən akord şirkətlər qrupuna Nəbi Şürlü deyir ki, o şirkətdə də yoxlamalar aparıblar, yenə də qrafika uyğun işlərini davam etdirəcəklər.
Burada heç bir deyim ki, kiməsə bir nəsə üstünlük və kimsə onu himayə edir məsələsi yoxdur. Çünki prezidentin müvafiq fərmanının icrası bizə həvalə edilibsə, bunu da qarşısına mən düşünürəm ki, nə biz o məsuliyyət altına girməzik ki, hansı müəssisəni yoxlamayaq, nə də hansısa bir müəssisə deməz ki, bura yaxın gəlməyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov isə deyir ki, tikinti şirkətlərində aparılan yoxlamalar kampanya xarakterli deyil, bu iş daim davam etdiriləcək. Nazirəm də deyir ki, onlar yoxlamalar aparmaqla sahibkarlara problem yaratmırlar, əksinə onlara kömək eləyirlər. Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Fuad Cəfərli deyir ki, əgər 200-ə yaxın tikinti şirkəti əmək müfəttişliyinin tələbləri ilə razılaşıbsa, bu müsbət bir haldır. Amma bununla yanaşı Fuad Cəfərli hesab edir ki, əmək müfəttişliyinin yoxlamalar apardığı tikinti şirkətlərində yenidən yoxlamalara ehtiyac var. O hesab edir ki, bu yoxlamalarla üzə çıxarmaq olar ki, doğrudan da həmin şirkətlər tikinti təhlükəsizliyinə, işçilərə əmək müqaviləsi imzalanması qaydalarına əməl edirlər ya yox. Əmək Hüquqlarının Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov isə hesab edir ki, yoxlama aparmadan da indi ətrafdakı tikintilərə baxanda müfəttişliyin yoxlamalarının nəticə verib-vermədiyini aydın görmək olar. Sahib Məmmədova görə bu ona görə belədir ki, əmək müfəttişliyi səbəblə yox, nəticə ilə mübarizə aparır. O hesab edir ki, müfəttişliyin səbəblə mübarizə aparması çətin bir məsələdir. Sahib Məmmədova